kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Healthy Pinoy.
Napaso ng mantika habang nagluluto, natapilok at namaga ang paa. Hindi alam kung kailangang itakbo sa emergency department o hindi. Sa Healthy Pinoy, yan ang pag-uusapan natin, ang urgent care clinic sa Australia na tumutulong sa mga non-life-threatening na kaso kasama ang isang GP mula Gold Coast, Queensland.
So yung urgent care clinic are supposed to be non-life-threatening conditions na hindi mo na kailangan pumunta ng emergency room. Let's say for example, nag-cup, mukhang nag-worsen yung cup, but let's say 2 days, 3 days na, and then hindi ka makakuha sa GP mo ng normal consult and you feel that you're worsening, but to the point na hindi ka naman short of breath na pag nagsalita tayo ngayon, nakukwentuhan tayo, ganyan na hinga mo. Yan, emergency yan, life-threatening yan eh. Pero yung ubo ka lang ng ubo, tas talagang nilalagnat ka, pero you can eat, you can drink, doon ka na sa urgent care pupunta. Non-life-threatening yun.
Ito ang simpleng paliwanag ni Dr. Earl Pantiliano tungkol sa urgent care clinic sa Australia. Si Dr. Earl ay isang Filipino-Australian GP sa Gold Coast at kasalukuyan ding nagbibigay ng serbisyong medikal sa mga Indigenous Australians sa malalayong lugar sa Queensland. Kwento ng doktor, maraming kaso o injuries sa katawan o mga nararamdaman na pwedeng ikonsulta sa urgent care clinics.
Nadapa ka, may sugat ka, hindi naman kailangan tie-in, pero kailangan mo ng tetanus, baka kailangan mo ng antibiotic kung marami yung sugat mo, magdedress ng wound, or pag tie-in siya na mga 2 or 3 stitches lang, pwede yan dun sa urgent care clinic. And then sometimes, some urgent care clinics can deal with fractures, na hindi naman yung severe fracture na may deformity, na trauma, tapos may alam mo na mukhang bali sa x-ray pero kailangan lang ng plaster sa yung tinatawag ng posterior mold or splint, pwede yan sa yung ibang mga urgent care clinics. So, common cough, common cold, na talagang nag-worsen, you don't need to go to the emergency room. Minor trauma na hindi naman kailangan ng immediate specialist or care. Pag may head trauma na malaking ano dyan, baka kailangan ng scan, automatic, dun sa emergency na yan. But when you're in doubt, huwag kang magpupunta sa urgent care clinic, hospital ka pa din. So definitely yung paring tinatawag natin yung sa chest pain, shortness of breath, severe headache na meron yung signs ng potential stroke, don't muck around. Kasi meron tayong mga medical protocols na it can prevent complications if you are attended promptly.
Sa mga urgent care clinic sa Australia, tinatanggap ang mga pasyenteng may urgent pero non-life-threatening na kondisyon o kaso. Subalit, hindi na kayang hintayin ang regular na konsultasyon ng GP, pero hindi rin kailangang agad dalhin sa emergency department ng ospital. Kabilang sa karaniwang injury ang minor fractures o simpleng bali ng buto, sprains at strains, sports injuries, minor dislocations, pananakit ng likod at liig, mga sugat na kailangang tahiin, minor burns, kagat ng insekto, maliit na eye at ear injuries, pag-alis ng foreign objects tulad ng tinik o splinter. Sa karaniwang sakit naman, nariyan ang sipon, flu-like symptoms tulad ng sore throat, ear at eye infections, sakit ng tiyan, UTI or urinary tract infection, STI o sexually transmitted infections, pagsusuka at diarrhea o gastroenteritis. Kasama rin dyan ang skin infections at rashes, mild allergic reactions at mild asthma attacks. Ginagawa rin sa loob ng mga klinikang ito ang pagtahi, paglilinis o dressing ng sugat, paglalagay ng splint o cast sa minor fractures. Sa ibang klinika, may mga sariling x-ray, basic tests at laboratory works at pagreseta ng gamot. Bagamat halos sa tingin ng mga pasyente, pwedeng dalhin sa urgent care clinic ang karaniwang kaso. Subalit may babala si Dr. Earl Pantiliano.
Pero yung mga siyempre, yung pag may head trauma na malaking ano dyan, kailangan ng scan, automatic, dun sa emergency na yan. But when you're in doubt, huwag kang magpupunta sa urgent care clinic. Hospital ka pa din. Or, so definitely yung chest pain, shortness of breath, severe headache na meron yung signs ng potential stroke, don't muck around. Kasi meron tayong mga medical protocols na it can prevent complications if you are attended promptly.
Ayon sa Department of Health and Aged Care, naglaan ang Australian government ng $1.4 billion sa loob ng 7 taon para palawakin ang Medicare Urgent Care Clinics o UCCS sa buong Australia. Mula taong 2025 hanggang 2026, mayroon ng 137 Medicare Urgent Care Clinics at mayroon ding privately operated urgent care clinics na ayon sa ulat, posibleng aabot sa ilang daan sa buong bansa. Ang mga klinikang ito ay karaniwang bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Available ang walk-ins at walang bayad para sa mga may Medicare. Samantala, bahagi na ngayon ng serbisyo sa mga urgent care clinic ang virtual consultation o telehealth na ginagamit para sa mabilis na pag-assess ng kondisyon at pagdidesisyon kung kailangan ng face-to-face visit, referral sa GP o paglipat sa emergency department. Sabi ni Dr. Earl Pantiliano, napakahalaga din ito lalo't kulang ang healthcare professional o worker sa bansa.
Yung telehealth virtual consult. So, hindi ka pwedeng pumunta ng doktor. Two ways yung virtual clinic. One is, kunyari, yung clinic namin sa Charleville, we do virtual clinic ng dun sa pasyente namin sa... kasi tatlo yung pinupuntahan namin eh. Yung pinupuntahan ko na yung Roma Aboriginal Medical Service, QuadSIC, and then yung Quilpie. So if I have the virtual clinic with, let's say, Roma patient, that's 300 kilometers or almost 300 kilometers away, what would happen is they'll go to the clinic ng Roma, the nurse would do the observation, blood pressure, temperature, blood sugar, tapos kung ano yung complaint nila, lalagay na nila, magko-consult kami, ganyan. So makikita ko yung blood pressure mo, ano yung ganyan, tapos yung oxygen saturation mo, kung inuubo ka, kung okay ka ba, and then makikita kita physically, but hindi kita ma-examine. So may doubt ako, baka may pneumonia ka na, tatawagin ko yung nurse. Can you listen to the lungs kung okay yung clear yung airways mo and ganyan? And then I can potentially say, okay, ito yung treatment mo. Magpa-x-ray ka, magpa-ganito ka, uminom ka ng ganito, and then mag-follow up ka in 3 days face-to-face kung may GP na dyan. Otherwise, balik ka ng telehealth ulit or virtual appointment. Now, hindi sila makakapunta nun sa clinic like, kasi may ibang mga virtual clinic na online lang sila, pero wala yung mag-check sa kanila. So, walang kukuha ng blood pressure nila, walang mag-check, no? Mm-hmm. Kunya, may rash. Magpipicture sila ng rash, i-email nila ron sa amin para pagkita ko, titignan ko yung rash. Para pag online tayo, ito yung rash dito sa leeg ko. Lalapit yung camera ng ganyan, titignan ko to. So, virtual ano pa rin yan, and then mag-a-advise na, tignan ko yung clinical history, and then yung management plan, and then yung follow-up. Mm-hmm. Kung yun na yung pinaka-virtual. So virtual siya kung online, and then merong video link. May telephone consult lang na technically, walang video, phone consult lang, nag-uusap lang tayo na ito yung nararamdaman ko.
Ayon sa Department of Health and Aged Care, hindi sapat ang kasalukuyang bilang ng mga general practitioners o GP. Upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa healthcare ng bansa, ipinapakita ng government workforce modeling na mangangailangan ang Australia ng halos 8,000 na karagdagang GP o doktor pagsapit ng 2033 at tataas pa ito sa higit 12,000 pagsapit ng 2048. Dahil dito, patuloy ang pamahalaan ng Australia sa pag-invest sa mga maraming doktor, nurse at iba pang healthcare workers sa ilalim ng pagpapalakas ng Medicare. Kabilang dito ang pagdagdag ng GP training, suporta sa medical students at pagpapalawak ng primary healthcare services. Ayon sa Australian government, mahalaga ang mas maraming GP para mapabuti ang access sa healthcare at mabawasan ang pressure sa mga ospital at emergency departments. Huling payo ni Dr. Earl Pantiliano, malaking tulong ang ma-access ang urgent care clinic. Subalit kapag hindi sigurado sa kondisyon ng pasyente o mahal sa buhay, kailangan agad tumawag sa 000.
Pero kung nag-worsen ka, then potentially it might also be worthwhile na tumawag ka na lang ng ambulance kung meron ka lang ang sign ng stroke, heart attack, or severe pneumonia. Yun naman yung pinaka, ano, di ba, yung, siyempre, yung loss of consciousness, automatic yan. Tawag na yan ng ambulance. Yung biglang nag-slur yung salita, yung na biglang pumikit na yung mata, hindi maramdaman yung ganito, yun, ambulance na yan.
Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong doktor. Laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Sheila Joy Labrador.
Healthy Pinoy. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.